Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Walter Čišek s Bohem v Rusku. Část 8. V Permu jsem byl poprvé vážně a důkladně vyslýchán. Druhý den mne strážný vyvolal a vedl mne chodbou dolů do malé kanceláře. Nebyla ani příjemná, ani strašná, jen skromně vybavená pracovním stolem pro vyslýchajícího, jednou či dvěma židlemi a železnou kartotékou. Vyšetřující byl vysoký černovlasý muž s jemnými rysy, který mohl být klidně považován za učence. Byl klidný a rozvážný, přesný v řeči a zřejmě se dobře připravil. Dovedl ale šťavnatě klít a já tomu nemohl přivyknout. Vždy to se mnou škublo, ať už jsem to slyšel sebe častěji. Vyzval mne, abych si sedl, pak se odmlčel a četl nějaké papíry. Konečně vzhlédl a tiše se zeptal. Kdo jste? Začal jsem odříkávat příběh Lipinského. Mával rukou, jako by chtěl setřít veškerou přetvářku. Ne, řekl. Vy nejste Lipinský, nejste Rus a nejste ani Polák. Jste kněz. Jmenujete se Čížek a vykonáváte špionáž pro Němce. Nuže, proč nám o tom všem neřeknete? To mne omráčilo. Rád bych tehdy věděl, jak dlouho to všechno věděli a jak dlouho jsem byl pod dohledem. To, že jsem kněz, se mohli dozvědět od některého Poláka v nemocnici v Čusovoj, ale jak zjistili moje jméno? Našli snad způsob, jak přimět Nestrova k řeči? Pokud ano, kolik toho věděli? Když vyšetřovatel dosáhl očekávaného účinku, usmál se. Vidíte, víme o vás všechno. Tak dejme tomu, že mi řeknete pravdu. Dobrá, řekl jsem. Pravda je, že nejsem německý špion. Místo odpovědi vstal a přistoupil ke kartotéce. Z vrchní zásuvky vyňal dvě lahve vína, sáček se zubním práškem, ruličku bavlny a popsané stránky, nalezené při prohlídce naší místnosti v baráku v Čusovoj. Neříkal nic, ale jedno po druhém dramaticky kladl na stůl. Pokud čekal zdrcující ránu, byl zklamán. Nyní jsem byl s úsměvem na řadě já. Popíráte, že je to vaše, řekl konečně. Ne, je to moje. Jak tedy můžete popírat, že jste německý špion a sabotér? Vyprávěl jsem mu celý příběh, jak jsem v Čusovoj koupil prášek na čištění zubů, jak jsem v táboře učil malého chlapce azbuku a psát dopisy. Chce-li vyšetřovatel hledat ve spojeních na tom papíře něco tajemného, pak je to jeho věc. Ale každý vidí, že to psalo dítě. A pokud jde o nitroglycerin, řekl jsem, zkuste se napít. Je to mešní víno. Beze slova odstrčil láhve a balíčky na kraj stolu a znovu mi začal klást otázky. S kým jsem byl ve spojení? Jaké informace jsem dodával Němcům? Jestliže nejsem špion, tak proč jsem cestoval pod falešným jménem? Kdo je Nestrov? Také o něm tedy věděli. Byli Fuchs, Valery a Janoš také členy špionážní sítě? Kam jsem to jezdil, když jsem řídil nákladní auto v Teplojgoře? Jak jsem dostával zprávy z Německa? Co vím o německých plánech invaze? Alespoň hodinu mi stále znovu kladl ty též otázky, jako pes, který honí vlastní ocas. Občas si udělal poznámku na kus papíru před sebou. Konečně jsem mu řekl, že jednou provždy nejsem německý špion a jestli se mu můj příběh nelíbí, pak si může vytvořit svůj vlastní, protože zná všechna fakta. Na to udeřil rukou do stolu a zavolal stráž před dveřmi. Na vteřinu jsem propadl panice a pomyslel si, že snad budu zastřelen. Poručil však, aby mne zavedli zpátky do cely. Výslech skončil, ale měl jsem o čem přemýšlet. Tak začala série vyšetřování, která trvala po celou dobu mého pobytu v Permu. Někdy mne volali dvakrát denně, jindy vůbec. Výslechy trvaly různou dobu, někdy hodinu, jindy celý den. Otázky se stále opakovaly. Někdy jsem musel hodiny a hodiny sedět rovně jako svíčka na kraji židle, jindy, když se vyšetřovateli nelíbila nějaká z mých odpovědí, dal mi takovou ránu do obličeje, až jsem se jak široký, tak dlouhý roztáhl na podlahu. Dvakrát nebo třikrát za tu dobu, co jsem byl v Permu, zavolal vyšetřovatel dva strážné a ti mne odvedli do sousedního pokoje s tlustými koberci a polstrovanými stěnami. Tam jsem býval zpracováván gumovými obušky do zátylku a když jsem se pokusil sklonit hlavu, dostal jsem drtivý úder do tváře. Tyto procedury byly bolestivé, ale nikdy netrvaly déle než několik minut. Nezdálo se, že jejich cílem bylo přivést mne k řeči. Nebyly mi totiž kladeny žádné otázky, ale obměkčit mě, abych později ze strachu před dalším bitím více spolupracoval s vyšetřovatelem. Několikrát mě také neodvedli zpět do velké cely, ale vsadili mne do malé černé místnosti podobné krabici, kde byla tak hustá tma, že jsem doslova neviděl ani svou ruku před očima a kde bylo horko k zalknutí. Mohl jsem tam být hodinu nebo celou noc. Řekli mi, abych přemýšlel o položených otázkách a svých odpovědích a rozhodl se, zda si vzpomenu na nějaké další podrobnosti pravdy. Během těchto vyšetřování se ukázalo, že vědí, že jsem americký kněz, jezuita ze Lvova, který studoval v Římě a pronikl do Ruska na polský pas. Skutečnost, že moje polské dokumenty byly falešné, je zřejmě z nějakého důvodu nezajímala. Zmiňovali se o tom jen zřídka. Když na to přišla řeč, přešli celou věc bez povšimnutí. Stále tvrdili, že jsem německý špion. Vatikán mohl být do celé záležitosti jistě nějak zamíchán a chtěli znát podrobnosti mé špionáže. Na ničem jiném nezáleželo a nic jiného nestačilo. Jednou v srpnu časně ráno vstoupil do cely strážný a zpěvavě vyvolal mé jméno. Potřásl jsem hlavou v očekávání dalšího marného kola vyšetřování a odpověděl jsem zde. Pojďte se mnou, vyštěkl. A vezměte si všechny věci. To bylo překvapení. Všechny své věci znělo jako vtip, protože jsem měl jen sako, které jsem měl na sobě a malý špinavý kousek chleba ušetřený od snídaně. Hned se kolem mne začali zhlukovat staří mazáci. To znamená, že se dostaneš ven, říkali, ty kulierachu. Pak mne prosili, abych zašel na tu či onu adresu a pokusil se navázat kontakt s jejich ženou nebo rodinou, nebo jen řekl lidem, kde jsou a že jsou ještě naživu. Slíbil jsem udělat, co bude v mých silách a odšoural se ke dveřím, omámený nenadálým štěstím a jen napůl jsem věřil, že by se to mohlo přihodit právě mě. Strážný mne vedl chodbou a pak dolů do suterénu, kde mě zavřel do místnosti, kterou jsme nazývali klec, což byla malá cela s jedním okýnkem v horní části dveří, užívaná na odbavování vězňů při příchodu do vězení nebo při odchodu z něj. Než zavřel dveře, položil mi dvě obvyklé identifikační otázky. Vaše jméno? Lipinský Vladimír Martinovič. Kdy jste se narodil? 4. listopadu 1910. Datum, které jsem užíval pro Lipinského. Zavřel dveře, ale za okamžik byl zpátky a podal mi bochník chleba, celý bochník asi kilo a čtvrt a 6 čajových lžiček cukru zabaleného do papírového kornoutku. S úžasem jsem hleděl na tolik chleba a hned jsem na něm začal energicky pracovat, aniž bych se trápil otázkou, co to všechno znamená. Snědl jsem téměř půl bochníku, než se dveře znovu otevřely a dovnitř vstoupili 3 muži. Mladý černovlasý poručík v uniformě NKGB, odnož NKVD, která vznikla v roce 1941 po začátku války, zvláštní oddělení bezpečnosti. A 2 mladí, řízní strážci, v prostých kaki uniformách. Poručík znovu opakoval obvyklou proceduru. Vaše jméno? Lipinský Vladimír Martinovič. Datum narození? 4. listopadu 1910. Z čeho jste obviněn? 58-10-2. Pojďte s námi, přikázal. A tak jsem naposledy vykročil z vězení v Permu. Poručík šel jako první, za mnou kráčeli 2 hřmotní strážní. Zavedli mne k vozu, který čekal na vězeňském nádvoří. Vůz byl bez oken, s uličkou uprostřed a na každé straně měl kovovou klec jako celu pro jednoho člověka. Prostor v kleci stačil jen k stání a nedalo se sedět. Motor nastartoval a my odhrčeli. Nákladní auto rachotilo, kolébalo se po silnicích a mlátilo se mnou po kleci od stěny ke stěně jako s kuličkou v hracím stroji. Jeli jsme snad 15 minut a pak zastavili tak náhle, až to se mnou mrštilo o čelní stěnu. Slyšel jsem hlasy strážných a poručíka, jak někomu podává hlášení. Konečně se otevřely dveře a poručík znovu zopakoval celou proceduru. Jméno, datum narození, obvinění. A tentokrát zkontroloval moje odpovědi ve složce papírů. V pořádku, řekl, když odemíkal dveře klece. Vystupte. Šel jsem za ním úzkou uličkou a vyskočil zadními dveřmi. Strážní za mnou se ihned sformovali a s poručíkem v čele jsme kráčeli na nástupiště železniční stanice v Permu. Držte se těsně za mnou, vyštěkla, neohlížejte se! Šli jsme dolů na konec nástupiště. Překvapilo mne, když jsem spatřil své zavazadlo. Zastavili jsme. Posaďte se na zavazadlo, řekl poručík, buďte sticha! A pak znovu dodal, neohlížejte se! Sedl jsem si na zavazadlo a žárlivě svíral svůj chléb a cukr. Náhle jsem zaslechl, jak se k nám spěšně blíží nějaké kroky. Bez děky jsem se ohlédl a spatřil muže, který mohl být Nestrov. Jehož spěšně postrkovali kolem. Strážný okamžitě vykřikl, neohlížet se! Tak jsem se znovu narovnal a díval se zpátky přes koleje. Na nástupišti stáli další lidé, kteří se zvědavě dívali stejným směrem, ale zjevně se vyhýbali mému pohledu. Na poručíku rozkaz jeden ze strážných odešel, aby zařídil vše potřebné. Neměl jsem žádnou představu o tom, kam jedu a proč, a abych byl upřímný, celý můj zájem byl tehdy soustředěn na bochní chleba a 6 lžiček cukru. Když u našeho nástupiště zastavil vlak, strážní mě rychle přistrkali ke dveřím vagonu a znovu opakovali příkaz neohlížet se. Vagon, do něhož jsme nastoupili, byl běžný osobní vagon evropského typu, plný až na poslední kupé, v němž seděly dvě dívky. Stoj! Řekl poručík, když jsme se přiblížili k jejich kupé. Vstoupil dovnitř a přikázal jim, aby si našli místo jinde. Popadli svoje zavazadla a spěšně odešli. Z NKGB se tehdy nikdo nepřel. Poručík mi přikázal, abych si sedl do kouta u okna. A jeden ze strážných hodil moje zavazadlo do síťky. Žuchnul jsem sebou k oknu a svíral v náručí drahocenný bochník chleba. Jeden ze strážných si sedl vedle mne, druhý se posadil do rohu na opačné straně kupé, poručík zůstal venku na chodbičce. Nikomu to zřejmě nevadilo, takže jsem se díval z okna. Po dlouhé době to byl můj první kontakt s vnějším světem, i když jen z okna vlaku, a měl v sobě cosi neskutečného, jako bych se díval na film. Vlak vychrlil dva oblaky kouře a pomalu se rozjížděl. Nebyl jsem si jistý, jakým směrem jedeme, protože jsem úplně ztratil orientaci. Nepoznával jsem krajinu, takže jsem alespoň usoudil, že to není směrem k Čusovoj. Jména měst po cestě Krasnokams, Veraščagino, Kes, Belazino, Glazov, Jar mi byla trochu povědomá, ale až druhý den, když jsme vjeli do Kyrova, jsem nabyl jistoty, že jedeme na západ směrem k Moskvě. Po chvíli jsem opřel hlavu o okenní rám, jako bych spal, a začal se modlit. Tento způsob vnitřní modlitby byl tím, co mne až dosud drželo. Díky ní jsem nikdy nestratil odvahu. Ve vězení v Permu, stejně jako v táborech v Čusovoj a v Teplojgoře, mi za dlouhých nocí, kdy se nedalo spát, dodávala sílu. Znovu jsem přemýšlel o dřevařských táborech a tehdejší cestě vlakem na Ural. Připomínal jsem si důvody, proč jsem zde. Své rozhodnutí, že bez ohledu na důsledky budu vše, co dělám, činit jen pro Boha. On mne zachová. Tato myšlenka, že bez ohledu na svou osamocenost ve skutečnosti nikdy nejsem sám, mi teď znovu dodávala odvahu. Poručík trávil většinu času na chodbičce. Když jsme vyjížděli do měst na trase, vyskakoval z vlaku, aby se prošel po nástupišti, občas se zastavil a koupil si obložený chlebíček nebo šálek kávy v nádražním kiosku. Také strážní se střídali, aby jeden druhému přinesli jídlo ze staničních nástupišť. Ale mně nedali nic. Postupně jsem pochopil, že ten bochník chleba a cukr jsou můj cestovní příděl a má mi vystačit na celou cestu až do cíle. Nyní jsem litoval, že jsem půl bochníku snědl už v odbavovací hale v Permu a rozhodl jsem se, že zbytek si budu raději odměřovat, jak nejlépe dovedu. Za soumraku jsem snědl malý kousek chleba a pak se opřel o okno. Tentokrát v naději, že usnu. Strážní se střídali ve spánku v kupé a poručík si našel ve vlaku jiné místo. Těsně před setměním jsme přejeli řeku, pravděpodobně Čepcu, někde na západ od Kezu. Pak se krajina rozplynula v temnotě. Konečně jsem usnul zadrsného kodrcání vlaku a jednotvárného rytmu kol.
Radio Proglas vám děkuje za finanční podporu. Díky.